olmaqda, başuur olmaqda, adil olmaqda, kemalli olmaqda, əziz və şərif və kərim olmaqda və həlim, bürdübar olmaqda, sədiq, əmin, səfiq, vəfiq olmaqda, mehriban olmaqda, mühib və dost olmaqda, şad olmaqda, ümidvar olmaqda, namazdan və orucda və vəqti ki, siz səbrlə aşina olduz, səbur olduz, eləyə bildiz 17 saat çətin şəraitdə nəfsinizi saxlaya bildiz bu şeyləri ki, Mahi mübarək Ramazanın orucun batilləri onlardan siz bir səbur insan olacaqsınız. Allah da səbur-i şəkurdir. Siz Allah sifəti ilə müttəsəf olacaqsınız. Xuda qunu olacaqsınız. Və hər növ sanihə, hadisə, pişamət, qubara, naqubara qabağıza çıxdı. Əgər qubara bir pişamət oldu, bir böyük sərvətə çatdı, böyük məqamə yetişdi, mənsəb sahibi oldu, bir həssas midin dalına yol tapa bildin, bir imzo ilə sən eləyə bildin, bir məmləkətin sərnüşdün, oyan buyan eləyəsən, əgər sən səbur insan olsun, o sərvət, o məqam, o mənsəb, o qələm, o diqqəti fikr, o hiddəti zeyn, o qudrəti fikr, o rəsai bəyan, o rəvani qələm, o milyard pullar, o mövqeiyyəti ictimai, o qəbilə, o taifə, o oğladın çoxluğu, əşirəvin qudrətli və qəvi nirumənd olmalıqı, bunlar hamısı bir şeylərdilər ki, fəqrdən, fəlakətdən, yoxsulluqdan, acdıqdan, məhrumiyyətdən xətəri artıqdır. Çünki insan, əgər bir belə nemətlərin müqabilində qubara həvadisin və insanın zindəgiyi maddisi ilə, zindəgiyi insanisi ilə, mülayim olan nemətlərlə əgər rubəri oldu, səbri olmadı, səbur insan ola bilmədi, onda buna fərəh üz verəcək. Bu, bətər olacaq, əşir olacaq. Baxın Qur'anə, Qur'an mütəkəbbirləri sirvət təkəbbür gətirir. Qələm kibriya bimarisini adamı giriftar eləyir. Məqam insani mücib eləyir, qudfəsənd eləyir, qudxah eləyir, qudpərəst eləyir, qudmehvər eləyir. La təfrəhu alə ma atakum və la təəsəu alə ma fatəkum. Bu şey ki, sizə verilib, bu sizdə həddidən artıq xoşluq, xürrəmlik yaratmasın. Ələn baxın, bu qardaşlarımızı ki, inqilab piruziyə yetişəndən sonra ümməqam mövqeyyətə çatıblar, istər ruhani paltarında, ya qey şəxsi libaslarda, onlar özlərinə baxsınlar, görsünlər doğrudan inqilabdan qabaqcı halda qalıblar. Həmin təvazu, fürutəni və həmin sadəgi və həmin bərabəri və həmin bərabəri və həmin ehsası kiçiklik qalıb onda, yaxı, əvəz olubdu, dəyişilibdi və əl-an ona qurur yol tapıb, kibr yol tapıb. Nemət müqabilində səbr eləmək, nemətin əlindən çıxıb, müsibətlə rubəru olmaqlıqla səbr eləməkdən çox-çox çətindir. Bu şeyləri ki, bizdən fota gedib, onlara səbr eləmək asan tərdir, bu şeyləri ki, bizə çatıb, onlara səbr eləməkdən. Əl-anun neməti azadi və istiqlal və neməti izzət və şərəf və sərəfrazi ki, bu inqilab sizin öz təlaşınızın, cihadlarınızın əsərində piruziyə yetişib sizə Həqq-i Ala tərəfindən inayət olunubdur. Görün aya, bunlar sizde yaxşı əsər qoyub, ya pis əsər qoyubdur. La təfrəhu alə mə atakum və la təəsəu alə mə fatakum. Siz elə xiyal eləyirsiniz ki, səbr fəqət adamın əzizi əlindən gedəndədir, səbr insanın sərmayəsi əlindən çıxmaqdadır, səbr və şikəsli müqabilindədir, səbr təsadüf eləyib, səhhəti bədən əldən çıxıb, qolqısı çolaq olub və istilah fələc olmağa səbr eləməkdədir. Ya xeyr, səbr məsələn 17 saat az qalmaqdadır, xeyr, bundan müşkildər səbr, bəradara, nemət müqabilindədir. Nemətə nemət, Xudavəndi mütəal o şeyləri ki, bir ümmətə, ya bir fərdə, ya bir xanavadiyə, ya bir əşiriyə nemətlər ki, verir, onun müqabilində səbr eləmək, fəqr-i fəlakətə giriftar olub, səbr eləməkdən artıqdır. Odur ki, istəinu bis səbr və səlam. Həzrəti Süleymanın barəsində deyilər, salavatullahi aleyh, buyuruyor ki, mən elbette bunu hem kitaplarda görmüşəm və həm də ülemə ağzından işitmişəm. Hələ nə miqdar bəli vaqiyyət var idi, bunu Allah bilir. Hazreti Süleyman aleyhisselam zindəgisi zənbil baxlıqla təmin olaydı. Hazreti Süleyman zənbil toqaydı. Biriydi, adamlarından satıydılar, ondan öz o maddi zindəgisini təmin edirdi. Dərhalət ki, padişah idi, sultan idi, cin insə, vuhuşu tüyurə, yel onun fərmanındaydı, yel Süleymanın fərmanındaydı, tamam quşlar onun fərmanındaydı, tamam vəhşilər onun fərmanındaydı, cin onun fərmanındaydı. Hazreti Davud ki onun dedesidir, hem Nebiyullah'dır ve hem sultandı seltenet eleyip, Beni İsrail peygamberlerinin büyüklerinden biridir, sahibi kitablı, sahibi zeburdi, o zireh tokurdu, mündaha ve elenna lehul hadid, Hudavendi müteal demiri Davud'un elinde yumuşatmıştı. Bəli, onu məhdul surətinə salıydı və məhduldan zireh toxuydu və o zirehi satdırıydı, onunla irtizaq eləydi, Rusi o yolla gəliydi. Pəs səltənət Əli İbn Əbi Talibizə baxın, özüm oğlağımıza baxın. Əmirül müminin səlamullahi əleyh bədi zanı ki, beyət eləylər xilafətə yetişir, Əmirül müminin burada çörəyi də yemir. Əmirül müminin buğda çörəyi də yemir. İxtiyari halda buğdanın unundan bir çörək pişə onunla meyil eləyək eləmir. Baxın, kitablar pordur, doludur. İstər əhl-i sünnət müərrixləri, yaxı şiənin tarix yazanları, Əli əleyhissalatü vəssalamın tərcüməyi halında buna işarələr var. Şirəyə varid oldum. Gördüm Əmirül Möminin əleyhissalam qabağında bir qab var. Burada çörək meylili. Mən içəri varid olanda o ayranın turşumuşluğu arpa çörəyinin, çün sizin zayiqöz və şamöz aşinadır arpa çörəyi ilə, və Allah da eləməsin, o günə qalasız arpa çörəyi yiyəsiz. Əgər müttəfiqin İranda olanda hər kəs o zaman, məsələn, bir 15-20 sinni var idi, o bilək arpa çörəyinin iyi nəcir olar, dadı nəcir olar. Turşumuş ayranın iyi nəcir olar və təmi nəcir olar. Təqribən halət-i səmmi alay özünə ayran turşuyanda. Arpa çörəyini doğrayıb ayrana ki, deyim mən içəri vardılanda, hücrəsinə qanım vardılanda iyi vırdı məni. Həm arpa çörəyinin iyi, həm də turşumuş ayranın iyi. Vırdı dey damağımı. Əzizim, sənə qurbanım, niyə sən Ver bu çöreğden, burada çöreği niye yemeysen? Niye süt yemeysen, niye katır yemeysen? Buyurdu ki, veli yaxşı deysen, benim elan yolum var ve hiç mani benim, benimle burada çöreğinin arasında gibi yol var, bir mani yoktu. Ama bu burada çöreği yiyem, sabahlarımın hesabını pes verem, orada o hesabla benim aralığımda kim olacak? Mesele, odur ki insan sultan ola, halife ola ve bir pehnaverterin bir kişvere hükümet eliye ve o gün servetmendi terin bir camiyeydi, camiye-i İslami. Bir belə camiyenin rəsində bir adam qərar tapa burada çörəyi yeniyor. Bir ilima məsələ ağa buyuruyor, mən təlaş elədim, bir mil qərəcigər dedem Əmirül Möminine Ali ibn Əbi Talibə yedirdə bilmədi. Bir il keçəndən sonra in hətmən qurban günüymiş. Bir mil qərəcigər pişirdim, elə istəydim gətirəm ağanın hüzuruna ya gətirmişdim qapıyı. Kapıdan bir ses ucaldı ki, ey dudumanı Risalet, acam yol adamı ya, beni doyurun, ben yoluma idame vereyim, seferime idame vereyim. Buyurdu oğul Hasan, menden şayisteferi geldi bana, apar ver ülkesi, yine müvaffak olabilmedi. Neyin ki bu, neuzubillah, tezahür bi, tegaddüs elemeydi ki, tezahür bi, zühdü, təqva eləməydi Əli ibn Əbi Talibin niyaz yoxdu. O kəsri olan adamlar mütəvəssil olaylar, mütəşəbbis olaylar, riyaya, təzahürə, təkəllüfə, təqəddüsə, təşəyyüxə, zahir sazlığa. Onlar o zəif, natəvan, kəsri olan adamların işidir ki, təzahür eləyə zöhdə, təqvaya dər halət ki, zahid və mütəqidir. Vəli Əli ibn Əbi Talibin niyaz yoxdu bir belə. Neyuzubillah, riyakarlığa ve kudnumalığa. Çünkü Ali'nin az nezeri insani hiç nehz-i kesri yoktu. Ali bir insanı pur kurdu. Ali bir merdi semedaniydi. Pur, biniyazdı, ghaniydi. Allah sıfatlarından Ali ibn Ebi Talib'de o kadar var ki Ali esma-i hüsna-i perverdigarın talib. Emsal-i ülyayı hatta Allah'ın. Onun ehtiyacı yokudur. Veli ona sabrilemek mürüvvet budur. Merdanagi cevap merdi budur. Ki bir adam sultan olur, halife olur, hakim olur, ferman reva olur. Bir servetmend içtimaa hükümet eliye. Ve onun tamam serveti onun ihtiyarında olur. Veli arpa çüreğiye turşumuş ayranla. Hatta o arpa çüreğinci koyuydular torbaya, ağa o torbaya mör, mektum eleydi, xatem-i mübarekin vereydi, mör eleydi. Ağa bunun niye, bu arpa çüreğin kişi Ebu'l-Esved iddi oluydi. Diğer ciledim ağa, sen bunun mührün götürdün, onunla bu torbadan iki tane arpa çüreği çağırdım sen, ben bunun mührün ya Bireysa, bu ile bir ağız sulandıran çöreği diyor ki, arpa fətiri, arpa ununun fətiri, kömməsi. Qədim onlar da kömmə deyərdilər, arpa fətiri. Buyurdu, Həsənin diş qalmıyırlar, oğlum Həsən məxsusa. Götürək ona zeytun yağız atırıq ki, o çöreği biraz yumuşalsın. Mən də istəməyəm o çörek yumuşalan. Axı, niyə belə eləyəsə, buyurdu. Mən bir camiyə hükumət edəyəm, bunun bəzisi var ki, mənim dəstərəsimdə deyil, uzaqdır məndən. Amma nənədən olan mən öləncə çörəyin qursun görməyir. Bilməyə çörək nədir. Mən bir beləncəyə millətə hükumət edəyəm. Sabah qiyamətin günündə əgər durdu Allahın huzurunda mənim üzümə, mən deyə bilirəm, ilahi, mən bilməydim, əlim çatmıydım. Mənim də gedikim budur. De, o demeyecek ki, öldür artığımı be. Mende bir artık bir şey yoktu ki. Biz arpa çüreğine zeyt yağı da koymayan buralar. Ta cevabım olsun. Bir nəfər ki keçəyim məsuliyyət altına, bunun təklifi, vəzifəsi hezaran var ağırlaşı. Ara vətənimizi abad ilə rəhmət yağışın bizdən kəsmə. Pərverdigara xanavadəhayi və əzzəm şühədanın əclin, səbrin, izzət, şərəfin artır. Pərverdigara bu ümməti sərəfraz və sərbüləndə ilə ilahi pərçəm-i İslami həmişə sərbüləndə və ehtizazda saxla imam zaman ağanın zühurunə təcil ilə.
Allahümme salli alə Muhammedin və əli Muhammed. Allahümme salli alə Muhammedin və əli Muhammed. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
Sabalan dağının qalar qıssası Şıx Safi yurdunun tohid nağması Doyurar irfandan dinləyən kəsi Zilan Sasi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Aran Radyosu təqdim edir Şəhərdə kimsə yoxdur. Yazar Rövşən Abdulloğlu. Aparır Şaban Cahandidə. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə, hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli eşidənlər, salam. Xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Aran Radyosundan Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur podcastinin növbəti epizodunu təqdim edirik. Podcastdə Azərbaycanlı yazar Rövşən Abdulloğlunun Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur romanını səsləndiririk. 6-cı epizod Nə zaman başlayır? Ötən epizodda biz Helenin abort etməsindən danışdıq və buna görə vicdan əzabı ilə üzləşdiyindən söhbət etdik. Görək, Brendonun həyat yoldaşı necə düşünür? Brendon fikirləşirdi ki, tələf olan uşaqla onların saadəti dətirildi. Nədənsə Helenin növbəti hamiləlikləri hamısı 2 ayı keçən kimi sonlanırdı. Sanki qapalı bir dairə yaranmışdı. Hər şey başlandığı yerdə sona çatırdı. Həyat bəzən buraxdığımız səhvlərə görə belə bir qapalı dairəyə düşür. Hər nə qədər çalışsan da qaldığın yerə qayıdır. Eyni nöqtədən başlamağa məcbur olursan. Brandon, hayatlarının yeniden kaydaya düşeceğine ümit etmişti. Her şey yaxşılığa doğru gedirdi. Ancak indi her şey başladıkları yere döndü. Çember kapandı. Brandon indiye deş Helen'in çobutluklarına, dengenliğine göz yummağa çalışırdı. Ancak onun bu son hərəkətini nə unuda, nə də bağışlaya bilirdi. Helen son hərəkətiyle Brandon'un illərlə qəlbində yığılmış eytirazları, qəzəbi üzə çıxardı. Ayla bu vaxta qədər daha çox Brandon'un səbri və güzəşli sayəsində ayaqda qalırdısa, indi artıq onu da heç bir şey düşündürmürdü. Özünü aldadılmış hiss edirdi. İllər öncə daha böhranlı vəziyyətdə övladını qorumaqla bir ailənin təməlini qoymağı bacarmış Brandon'a bu dəfə münasibətlərin nisbətən yaxşı olduğu zamanda həmin ailəni qorumaq üçün heç bir fürsət verməmişdilər. Brandon nə qədər çalışsa da Helenin etdiklərini anlamır. Ona bəraət qazandıra bilmirdi. Həm də hər şeyin düzəlməyə doğru getdiyini zənn etdiyi vaxtda. Brandon bütün cəhdləri əbəs Helenin xoş münasibətini iki üzlülük kimi başa düşürdü. Evə qayıtdıqdan sonra özünə qapanmış qara qabaq olmuşdu. Əvvəllər işləri evdə kənarda baş verənlər haqqında həvəslə söhbət edirdisə, indi ancaq nədənsə narazılıq etmək istəyəndə dili çözülürdü. Hər xırda məsələ belə onu qıcıqlandırardı. Helenin hərəkətindən sarsılan Brandon villi ilə də münasibətlərini tənzimləyə bilmirdi. Oğlu ilə yad bir insan kimi davranır. Bu gərginlikdə ortada qalmış villinin atasının üzünü güldürmək cəhdləri puşa çıxdı. Brandon evə çox gec gəlirdi. Helenin üzünə baxmadan içəri keçər, villi ilə biraz söhbət edər, sonra da gecəni orada keçirmədən geri qaydardı. Özünü günahkar bilən Helen ilk əvvəl barışmaq üçün çalışsa da, sonradan Brandon'a qarşı əvvəlkindən daha kobud olmağa başladı. Brandon'un laqeyd davranışı Helen'də evliliyin ilk vaxtlarındakı qəzəb hissini yenidən oyatmışdı. Bəsdir, bəsdir də, nə qədər olar axı, bəsdir, bir qənətdir, elədim də, dünya dağılmadı ki, heç mənə də asan olmayıb, mən də vicdan əzabı çəkmişəm. Aylarla evə gəlmir, bilmirsən haradadır, evə gələndə də ağzını bıçaq açmır. Helen, Brandon'un kinli və tərs adam olmadığını bilirdi. Həmşəşi kimi güzəşdə gedəcəyinə arxain olduğundan onun könlünü almaq üçün çox da çalışmadı. Brandon'un ayırlarla evə gəlməməsinə çox əsəbiləşir. Bu dəfə onun qəlbini daha çox qırdığını anlaya bilmirdi. Brandon'un inatkarlığı onu daha da hövsələdən çıxardırdı. Heç biri digərini anlamaq istəmirdi. Hər ikisi bilirdi ki, bu cür davam edə bilməz, bir ildən sonra boşanmaq üçün məhkəməyə də müraciət etdilər. Gəlməmiş uşağı düşündükləri halda yanlarında olan və onların qayğısına daha çox möhtac olan villini düşünmürdülər. Ölen uşağa göre ağlayır, diri olan övlatlarına eytinasızlık edirdiler. Bəzən itirdiklerimizə, elde edə bilmediklerimizə göre ağlayır, yanımızda olanların isə qədrini bilmirik. Bəzən də xoşbəxtlik qəlizəsini axtardığın insanı bircə an görə bilmək fürsətidir. Villi atası üçün çox darıxırdı. Helen Brandon'un hər gəlişində qalmaqal çıxardır, müxtəlif bəhanələrlə söz-söhbət yaradırdı. Bu dövrlər Villini çox üzürdü. Heç bitməyən bu söz-söhbətlər üstündən Villi atası ilə ünsiyyət qura bilmirdi. Onların davaları uzandıqca Villi tez-tez saata baxırdı. Bilirdi ki, atasını vaxtı yazdır. O isə atasını çoxdandır ki, görmürdü. Villi Tanrıya dua edirdi ki, bu qalmaqal tez qurtarsın və atası gedənə qədər onunla az da olsa vaxt keçirə bilsin. Helen dilə gətirməsə də, anlayırdı ki, qalmaqal salmasına səbəb Brandonu bir dəfəlik itirməmək istəyidir. Bu mübahisələr onunla Brandon arasındakı son rabitə vasitəsi idi. O, bununla öz isimləşləri açmaq üçün bir fürsət, münasibətləri bərpa etmək üçün Brandondan bir təşəbbüs gözləyirdi. Brandon çıxıb gedəndə, Villi onu həyatın qapısına kimi ötürər, atası gözdən itənə qədər arxasınca baxırdı. Qəlbində yaranan böyük boşluğa yuvarlanmaq üçün dərhal atasının növbəti gəlişi barədə düşünməyə başlayırdı. Brandonun növbəti gəlişi isə nə vaxt olacaqdı, bilinmirdi. Bu qeyri-müəyyənlik onun həsrətini və acısını daha da artırırdı. Brandon gedəndə, Villi həftənin hər hansı bir gününü xəyalında tutardı. Ona elə gəlirdi ki, belə etsə, atası da məhz həmin gün onun görüşünə gələcək. Həmin gün Brandon gəlməyəndə dərin sarsıntı keçirsə də, yenidən başqa bir günü seçər və bu minvalla atası gələnə qədər dəfələrlə günləri dəyişərdi. Villi bu cür etməklə özünə ümid verər. Atasının yolunu gözləməyin sıxıntısını özü üçün asanlaşdırardı. Brandon təyin olunmuş günlərdə gəlmədikdə Villi yerində qərar tapa bilməz. Bütün fikirləri qarışırdı. Həmin gün heç bir iş görə bilməz, özünü çox taqətsiz hiss edərdi. Gecə də gözünə yuxu getməzdi. Sübhə qədər atasını düşünərdi. Min bir səbəb uydurub atasını bəraət qazandırar. Səhəri diri gözlə açardı. Brandon gəlmədiyi müddətdə oğlunun nələr yaşadığından xəbərsiz idi. Villi bir gün atasına onun necə gözlədiyini, Tanrı ilə bağladığı əhdini deyəcəkdi. Beynində tutduğu günlər haqqında da ona danışacaqdı. Atası da Villinin onun üçün necə darıxdığını bildikdən sonra onu görməyə daha tez-tez gələcəkdi. Həmişə Villinin yanından ayrılanda onun başını nəvazişlə tumarlayaraq soruşacaqdı. Villi, beynində hansı günü tutmuşsan? İkinci gün ata. Hə, hə. İkinci gün, yəni sabah. Brandon başa düşəcəkdi ki, oğlu onu çox sevir və bütün uşaqlar kimi atasını hər gün görmək istəyir. Ona görə də oğlunu öz yanına aparacaqdı. Hətta Helen'i də aparacaqdı. Villi düşünürdü, onun sözləri, istəkləri atası üçün o qədər mühümdür ki, hətta valideynlərini belə barışdırmaq qüdrətinə malikdir. Onun bu istəyinə görə valideynləri Villini də götürüb onun heç görmədiyi yeni şəhərə gedəcək və orada yeni bir həyata başlayacaqdılar. O Tanrı ilə əhd bağlamışdı. Hər zaman atası onun müəyyən etdiyi vaxta gəlsəydi, kilsəyə gedəcək. Gəlməsəydi, getməyəcəkdi. Villi əhd bağladığı gündən sonra bir daha kilsəyə getmədi. Əvvəllər bağladığı əhd yerinə yetmədiyinə, sonralar isə kilsəyə qarşı qəlbində yaranmış qəzəbə görə. Kilsə görəndə atası yadına düşərdi. Onun aləmində kilsə ayrılıq və atasının vermədiyi əhd pozmaq əlaməti idi. Bilirsən, atan niyə gecə gəlir? O bizi görmək istəmir. Dəbdən düşmüşük. Ona görə, qonşular onu bir xanımla görüblər. Villi susurdu. Atana görə, bütün olanlarda yalnız mən günahkaram. Qonşumuz John Smith-ə deyib ki, güya hər şeyin səbəbkarı mənəm. Güya ki, mən ilə əvvəldən pis həyat yollaşı olmuşam. Təsəvvür edirsən, bu kişilər hamısı belədir. Kimə deyirəm mən? Sən də onlardan biri. Aydındır ki, onun tərəfini tutacaqsan. Helen əllərini yellədərək pəncərə qarşısındakı stulda əyləşdi. Amma aram səslə son nəfəsində olan taqətsiz adamlar kimi dedi. Mənə bax, görürsən nə günə düşmüşəm. Mən bütün zavallığımı, bütün ömrümü sizə verdim, sizə. Mən səni çox istəyirəm. Ana, mən səni anlayıram. Villi özünü müqəssir hesab eləyərək başını aşağı əydi. Bilmirəm, Villi. Daha heç nə bilmirəm. Heç nə belə düşünmək istəmirəm. Hamıya etimadım edib. Özümü tamam tənha hiss eləyirəm. Mən heç belə bir çıxılmaz vəziyyətə düşməmişdim. Biraz sükutdan sonra dərin bir ah çəkərək, sən məni anlamazsan. Villi artıq uşaq deyildi. O hər şeyi çox gözəl anlayırdı. Ancaq bir dəfə də olsun cürət edib, ona içindən keçənləri deməmişdi. Helenə yazığı gəlirdi, amma bəzi məsələlərdə atasını müqəssir bilsə də, əksər günahı anasında görürdü. Necə ola bilərdi ki, Helenin evdən çıxarkən, qazı söndürməyi unutmasında da Brandon günahkar olsun? İşdəki problemlərində belə Helen onu günahlandırırdı. Bütün hər şeydə Brandon günahkar idi. Villinin elə bil evdə havası satmırdı. Məxsusən də atasının ziyarəti çox yubanandı. Artıq boşanmalarına baxmayaraq, Helen də Brandonun gəlişinə bicanə deyildi. Bunu hər vəclə gizlətməyə çalışsa da, Brandonun gəlişi biraz yubanan kimi çox qəzəblənərdi. Helen qəlbən boşanmaları ilə barışa bilmirdi, o özü də bilmirdi ki, nə istəyir. Helen öz hisslərinin burulğanında tamam çaşbaş qalmışdı. Bir çox şeyləri itiraf etməyə qüdrəti yox idi. Hansısa bir qüvvə içində baş verənləri Brandon və Villi ilə bölüşməsinə mani olurdu. Helen Brandonu hemişe yanında görmüştü. Ona göre de Berendon'a bir yanı olduğunu, onu sevmediğini, onunla mecbur kalp evlendiğini düşünürdü. Ancak indi Berendon'u hakikaten itirdiğine emin olduqda ona karşı daha derin hisler duyduğunu anlamaya başlamıştı. Belki de ben bütün ömrüm boyu onu sevmişim. Belki de o hemişe benim için değerli olup. Ancak Helen bunu dile getirmeye hemişe korkmuştu. İndi de itiraf etmeye çekinirdi. Bazen de buna tam emin olmadığını düşünürdü. Hislerimi itiraf etseydim ne olardı? Ne olardı? Evvelden budur başlamasaydık. İnat etmeseydim, yersiz gururumu bir kenara koysaydım, daha anlayışlı olsaydım, sehflerimi boynuma alsaydım, teç başına kararlar vermeseydim, onunla meslekleşseydim, ne olardı? Helen geri kayıtmak istiyordu, ancak kaydabilmirdi. Zamanı saklamak istiyordu, ancak gücü çatmırdı. Hayatını değişmek, yıkılmış ümitlerini, mahvolmuş saadetini, ailesinin aramlığını geri kaytarmak istiyordu. Ancak bunu nece edeceğini bilmirdi. O düşündükçe zaman getirdi, uçuruma düştükçe düşürdü. Willi de bütün mehrini atasına salmıştı. Atası onun için bir kahraman idi. En çetin, sıkıntılı anlarda onu düşünende özünde güç güvvet hisseder, ahvalı düzelerdi. Brendon oğlunun çok sert idman olan Amerika futbolu ile meşgul olmasını çok beğenirdi. Bu da Willie'ye meşgullerinde devamlı olmaya büyük stimul verirdi. Hiç vaxtlarda o idmana boş vaxtını kesirmek için gitse de, atasının buna ne kadar önem verdiğini gördükten sonra daha ciddi meşgul olmaya başlamıştı. O idmanda elde ettiği müvaffakiyetlerle atasını sevindirmek istiyordu. Willie için oyun mühim değildi, esas atasıydı. O her nailiyetini, meşgıçların onun hakkında dedikleri her çiziş terfi bile atasıyla bölüşerdi. Willie Gridiron futboluna gidende Helen değinirdi ki bir gün o boynunu ya da belini kıracak ve bütün ömrünü Elil arabasında keçirmeli olacaq. Milli qətiyyən bu sözlərə əhəmiyyət vermirdi. Onun üçün mühüm olan atasını xoşhal etmək idi. Milli atası ilə futbol barədə danışanda Brendon bu oyunun bilicisi kimi ona uzun-uzadı məsləhətlər verərdi. Onun verdiyi məsləhətlərin əksəriyyəti yanlış olsa da bu Milli üçün mühüm deyil idi. Önəmli olan atası ilə bir yerdə olmaq onun nəvazişi və diqqəti idi. Willi Amerika'nın futbol üzrə yığma komandasının baş məşqçisini dinləyirmiş kimi gözlərini qırpmadan ona qulaq asırdı. Brendon'un hər sözü onun üçün yeni və maraqlı idi. Atasının dediklərini təsdiqlədiyini və diqqətlə ona qulaq asdığını bildirmək üçün ara bir başını tərpədirdi. Brendon oğlunun bu marağını görüb daha da həvəslənər. Nəsə məsləhət vermək istəyirdi. Willi atasına görə idmana daha çox vaxt ayırmağa çalışırdı. Bu da onun yarışlarda gözəl oyun nümayiş etdirməsinə təsir edirdi. Bu cür gözəl oyununa görə də Willi Universitet üçün önəmli tələbələrdən birinə çevrilmişdi. Futbol Willi üçün atasının həsrətini azaldan bir vasitəyə çevrilmişdi. Onun ştat üzrə universitet komandaları arasında yarışların qəhrəmanı də elə bu zamanlara təsadüf edirdi. Öz oyunu ilə bütün komanda üzvlərindən fərqlənirdi. Məşqçilər Villini yüksək liqada görürdülər. milli atası ilə görüşəndə həvəslə bunlardan bəhs edirdi. Birindən da onu öz işindən, orada olan hadisələrdən, iş yollaşı Cumbul Tomdan, onun bişirdiyi dadlı yeməklərdən, yükdaşıyan Cimin danışdığı lətifələrdən, onun başına gələn gülməli hadisələrdən danışırdı. Villi atasının qiyabı tanış olduğu iş yollaşları ilə xəyalən dost olmuşdu. Həyatı artıq görüşdən görüşə olan zaman boşluqlarını doldurmaqdan ibarət idi. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur podkastının növbəti epizodunu dinlədiniz. Yazar Rövşən Abdulloğlu, səsləndirdi Şaban Cahandidə. Növbəti epizoda qədər. Sağ olun, salamat qalın.
Savalan dağının qalar qıssası.
Qalarmış başında
Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. FM 101.3 kHz, AM 702 MHz. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Çatpaq onu tulla yerə bağlı.
Başsalar.
Sizin bu xəstənəni qoruma. Aşbıran dedim. Aşbıranın. Özünə şəhid anası. Balanız öz.
İhtiyarınız yoxdur aparatında
balanız. Əl əziz balanız ölsün.
Gözünüzü
ay sizi də balanız ölsün. O əziz balanız ölsün. Xayın xalq düşmənləri. Düşmən ermənə rusa qulluq eləyən şərəfsiz alçaqlar. Qoruya bilmirsiniz mi ananızı pagona görə? Arvadını gətir, deyəcək, ananı gətirəsəmi, hə? Kəsib kölgədə oturacaq.
Qan bir dənə bu qan.
Kəsib kölgədə oturacaq. Aşkıralım.
Gəl. 0098 910 893 87 18.
Bu qədər örnəklərə malik olmaqla elə yaşamalıyıq ki, ondan minimum dərəcədə olmalı olsa da inkişaf üçün bəhrələnək.
Mafatihul Hayat.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الهی سنین مقدس adınla bugünkü verilişimizi də başlayırıq. Aran radiosunun hörmətli dinləyiciləri salam. Xoş görmüşük sizləri bugünkü Məfatihul Həyat başlıqlı verilişində. Mən Hüseyn Heşməti, Aran radiosunun aparıcısı, başqa əməkdaşım İsa Cəfəri cənabları, səs mühəndisimiz və prodüsorumuzla birlikdə sizin qulluğunuzdayıq və sizdən əzizlər istəyirik ki, 10 dəqiqə müddətində bizimlə olasınız və bizim verilişimiz Məfatihul Həyat başlıqlı verilişini dinləyəsiniz. Əzizlər, bugünkü verilişimizdə nifaqdan və ayrılıqdan söhbət edəcəyik. Müsəlmanların bir-biri ilə ayrı olmaqlarından, ayrı gəzməklərdən, münafiqlərdən və hamısından demək mühümmi, önəmli olanı müsəlmanların, iki müsəlmanın bir-birisi ilə küsülü olmağı haqqındadır. Əgər siz istəyirsiniz, əzizlər, ki, belə bir mövzuda olan hədislər ilə, bir neçə hədis ilə demək tanış olasınız, bizimlə olasınız və Məfatihul Həyat başlıqlı verilişi dinləyəsiniz. İlk növbədə Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bu hədis ki, buyurmuşlar, iki mömin ara dostluq, məhəbbət yaratmaq Tanrı dərgahında müstəhəb namazlardan dəyərlidir. Altıncı imamımız Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, o zaman ki, iki mömin biri-biri ilə küsülüdür, şeytan sevinir, bunlar barışan zaman şeytan əza tutar. Ayrılıq və nifaq şeytanın istəklərindəndir. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den sual olundu. Ey Allah'ın elçisi! Namazdan, oruçtan ve zekattan değerli şey Allah'ın dergahında nedir? Hazret buyurdular. Namazdan, oruçtan ve zekattan en değerli şey Müslümanlar ara sülh ve barış yaratmaktır. Və yenə də Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bu hədis ki buyurmuşlar, Tanrıdan qorxun, aranızda məhəbbət yaradın, bəlkə Tanrı sizin için məhəbbəti olmuş olsun.
Mafatihul Hayat Mafatihul Hayat Mənəviyyatla dolu bir hayat
Şükür gərəkdi bizlərə Allah'a
Mafatihul Hayat İslami hayat tarzına bir bakış.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə gördüyünüz kimi ayrılıqdan, küsülü olmaqdan söhbət apardıq və bu haqda olan bir neçə hədisin tərcüməsini qulluğunuza oxuduq. Bu haqda Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən başqa bir hədisdə vardır ki, yeri var qulluğunuza tərcüməsini oxuyam ki, buyurmuşlar, Biri-birinizlə düşmançılıq etməyin, həsəd ilə, kinə ilə yaşamayın, biri-birinizdən üz çevirməyin, qardaş kimi yaşayın, bu halda yəqin bilin, Tanrı da sizdən razı olacaqdır. Beşinci imamımız Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam buyurmuşlar. Şeytan çalışar müsəlmanlar ara, müminlər ara, nifaq ilə ayrılıq salsın. Tanrı rəhmət etsin o kimsəyə ki, iki müsəlman ara məhəbbət, ülfət, mühribancılıq yarada. Ey müminlər, bir-birinizlə məhəbbətlə devranın və məhəbbətlə yaşayın. Səkizinci imamımız Həzrət İmam Rıza əleyhissalam buyurmuşlar, Kəmal və xoşbaxtçılığın əvvəli elmdir. Elmin də anatları sual sorğudur. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimiz Məfatihul Həyat başlıqlı verilişimizlə burada sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik Allah amanında iltimas edə dua.
قصصی.
آرام رادیو سی، فضیلت سسی.
Açın yaza, mizrap vurun telli saza. Nefes çekin taza taza. Hayat gelipti her şeye. Ya sarılıp beni şeye, ya sarılıp beni şeye. Serbu sabah kucağlaşıp, çeşme gülüp kulağlaşıp. Balığımız baştan aşıp. Sazı seherde biz dedi, çero hunerde biz dedi.
Pencerelerde gül ası, aynaların silin pası. Koyun uşaklar oynası, koyun uşaklar oynası. Bayramımız bir ay bana, koy kapımız açık kala. Bayramımız bir ay bana, koy kapımız açık kala.
Şu indi gelir, muhabbet gösterer diler. Gelen giden görer bilir. Xeyme kurup dinastaran. O se kötüp digisseden, o se kötüp digisseden.
Durun gedek atam gülə, əlin öpək gülə gülə.
Gübüyündü sabah hələ, kim nə bilir nələr ola. Ay doğula günəş sola.
Bayramımız bir ay bana, koy kapımız açık kala. Bayramımız bir ay bana, koy kapımız açık kala. Bayramımız bir ay bana, koy kapımız açık kala.
Mehriban dinləyicilər, səmimi dostlar, bugünlərdə iki növbətdə Aran Radiosundan təqdimatlarımızla sizinlə olduq. Verilişlərimizi diqqətinizə çatdırdıq. Çox sağ olun ki, bizi dinlədiniz. İkinci efirimizdə sona çatır. Bizdən sonra efir birbaşa eləcə Təbrizə. Təbrizin Azəri Radiosunda çalışan əməkdaşlarım təqdimatları ilə sizinlə olacaqlar ki, orada çalışan əməkdaşlarıma deyə salamlarımı təqdim edirəm və minnətdaram ki, siz dostlar da bizi dinlədiniz. Bəli, ikinci efirimizdə sona çatır. Görüşümüz